První zasedání obrozené vlády Národní fronty, její programové prohlášení a hlavně smrt a pohřeb Jana Masaryka, tedy březen 1948. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Na dlouhém vládním stole v čele předsednické tribuny Ústavodárného národního shromáždění před jedním křeslem leží červenobílá kytice květů. Tam dnes nezasedne Jan Masaryk. Ten stín padl na dnešní schůzi.
Národní shromáždění 10. března 1948.
Chystali jsme se všichni na ní s radostí. Celý národ venku čekal. V závodech, na vesnicích. Všichni jsme chtěli slyšet program, se kterým nová vláda Klementa Gottwalda předstoupí před ústavodárné národní shromáždění, aby vytyčila program nové plodné práce. Dnes leží na této schůzi stín. Stín smrti. Tragické, nepochopitelné. Vedle křesla, které zůstane prázdné, usedl ministr národní obrany Ludvík Svoboda. Uprostřed tohoto vládního stolu sedí již předseda vlády Klement Gottwald. A lavice poslanců jsou téměř plné. Je to jako obvyklý obraz schůze národního shromáždění, ba slavnostnější než kdy jindy. Ale všechny tváře jsou dnes vážné.
Na parlamentní schůzi vystoupil se zásadním projevem nejprve ministr vnitra Václav Nosek. Ačkoliv bylo tělo Jana Masaryka nalezeno teprve před několika hodinami, vyšetřování se sotva začalo rozbíhat, přednesl zde už prakticky kompletní komunistickou verzi událostí.
Slavná sněmovno, s hlubokým smutkem v srdci předstupuji dnes před slavnou sněmovnu, abych plně své povinnosti jako ministr vnitra oznámil truchlivou zprávu, že ministr zahraničních věcí doktor Jan Masaryk není již mezi námi živými a v oktávu výročí 98 let svého velkého otce, prezidenta osvoboditele, k zármutku celého národa Čechů a Slováků, své rodiny i všech svých slovanských bratří a svých přátel ukončil dobrovolně svůj život. Život plný práce pro národ a stát i pro blahopracujícího lidu. Ministr Masaryk, o které mohu jistě prohlásit, že v našem národě neměl nepřátel svým nedávným výrokem, že jde vždycky s lidem, vyjádřil jen to, čeho pracující lid si byl vědom a proč jej tolik miloval. Na základě prvních výsledků zahájeného šetření mohu již říci, že jde o dobrovolnou smrt za těchto okolností. Ještě včera dopoledne zúčastnil se slavnostního přijetí pana polského velvyslance Olševského u pana prezidenta republiky Sezimově Ústí. Jak mě sděl pan kancléř prezidenta republiky doktor Smutný, zdržel se ještě po ukončení přijetí pan ministr Masaryk v přátelském a srdečné společnosti u pana prezidenta, odkud pak odjel zjevně ve spokojené náladě. Během odpoledne i večer projevoval ministr Masaryk svůj obvyklý optimism a osoby, které s ním přišly do styku, nepostřehly žádné známky sklíčenosti. V důsledku zhoršující se nemoci nastala v noci u ministra Masaryka nervová krize. Bylo zjištěno, že v posledních dnech trpěl nespavostí a podle zanechaného množství nedopalků z cigaret lze usuzovati, že tomu bylo tak i této noci. Kolem 6. hodiny raní nastalo u ministra Masaryka vyvrcholení dosavátní se prudké ranní depreze, která se stupňovala až do náhlého pominutí smyslu. Mezi zanechanými věcmi, kterými se obíral této poslední noci, jsou i telegramy bývalých přátel z Anglie a Ameriky, obsahující výtky a zklamání nad jeho mužným a vlasteneckým postojem ve dnech vládní krize. To vše společně vedlo k tomu, že v nekontrolovatelném dušením stavu dnes, kolem 6. hodině raní, odebral se z ložnice do sousedící koupelny, z jejíhož okna vyskočil nad nádvoří Černického paláce, kde asi za půl hodiny byl nalezen již mrtev. Další šetření, jakož i soudní pitva se provádí.
Atmosféru pro posluchače ještě náležitě přibarvil rozhlasový komentátor.
Truchlivou zvěst a zprávu ministra vnitra Noska vyslechli poslanci Stojíca. Stín padl na sněmovnu. Čerstvé květy před křeslem Jana Masaryka se třpití. Venku nad hlavním vchodem, kde stojí zástupy lidí, svítí ve slunci a povívají v závanech větru dvě obrovské státní vlajky, stažené do půl žerdi. Ta naše bílá a červená s blankitním klínem a uprostřed vlajka černá, černá, smutná, smutná. Za našeho Jana Masaryka.
Rozhlas v této době už otevřeně rezignoval na jakoukoliv nezávislost.
Vám všem, kteří posloucháte na závodech poblíž svého rozpracovaného díla, můžeme jen potvrdit, že tady, ve sněmovně, stejně jako ve vládě, se již projevuje ta vaše největší touha, aby totiž sněmovna i vláda plnili dvouletku s takovým elánem, jako ji plníte vy. Ano, plní ji a jsou ochotni nasazovat i ty nedělní dobrovolné národní směny, jakmile se toho ukáže potřeba. Je zaplněna již také docela galerie obecenstva, kde jsou převážně studenti, naši studenti, uvědomělí a vědomí si toho, že brzy je čeká mezi ostatními pracovníky kus užitečné lopoty a na kterou se těší. Zaplnění jsou již i lože, 140 zahraničních novinářů je zde a nyní slyšme dále předsedu sněmovny Kotva, opravuji Davida.
Prezident republiky vyhověl žádostem náměstku předsedy vlády doktora Petra Zenkla, mocníra doktora Jana Šrámka, doktora Štefana Kočvary a Františka Timeše a zprostil je listy ze dne 25. února jejich úřadu. Dále vyhověl prezident republiky žádostem ministra zahraničního obchodu docenta doktora Huberta Rybky, ministra školství a osvěty profesora doktora Jaroslava Stranského, ministra spravedlnosti doktora Prokopa Drtiny, ministra dopravy doktora Ivana Pětora, ministra techniky inženýra Jana Kopeckého, ministra pošt rady Františka Hály, ministra zdravotnictví profesora doktora Adolfa Procházky, ministra výživy Václava Majera, ministra pro sjednocení zákonů doktora Mikuláše Franeka a státního tajemníka v Ministerstvu národní obrany Jana Lichnera a zprostil je listy ze dne 25. února tohoto roku jejich úřadu.
Všimněme si, že zde v dobovém dokumentu se jasně hovoří o demisích 14 ministrů, tedy o nadpoloviční většině 26 člené vlády. Následovalo dlouhé vystoupení staronového premiéra a předsedy Komunistické strany Československa Klementa Gottwalda. Smrt Jana Masaryka se na jeho projevu nijak neodrazila. Nejprve něco sociální demagogie.
A lid tento vidí názorně tak. Při měnové reformě na konci roku 45 každý formálně začal s 500 korunami. Dnes ale má spousta kapitalistů na hotovosti miliony a miliony. Je jasné, že toto nemohli nabít čestnou a poctivou vlastní prací, nýbrž nečestným vykořisťováním a šmelinařením. A výsledek tohoto vývoje, v úvozovkách vývoje, pak je, že majetková základna buržoazie, zúžená a oslabená znárodněním, začala se opět rozšiřovat a sílit. Avšak nejen to. Ponechali jsme po osvobození dřívějším pánům a vládcům všechna občanská politická práva. Byli jsme svědky, jak souzení zrádců a kolaborantů se zvrhlo přímý výsměch právnímu a mravnímu cítění našeho lidu. Jak zrádci a kolaboranti byli šmahem osvobozováni anebo trestní řízení proti ním zastavováno a jak pouze nepatrná část z nich byla, a to ještě většinou mírně postihnuta. Není divu, že jim tedy velmi brzy opět narostl hřebínek. Plně využili, či lépe řečeno, zneužili politických práv, která jim byla velkomyslně ponechána. Vstupovali sami, nebo posílali své agenty do legálních politických stran a legálních zájmových organizací. Prosazovali na vedoucí místa v těchto stranách a organizacích sami sebe anebo své lidi a z pozadí stajných konventiklů řídili jejich práci.
Gottwald jakoby hovořil o svých agentech v ostatních politických stranách a klíčových společenských organizacích. Ostatně i v další části svého vystoupení hovoří spíše o sobě a svých soudruzích.
Každá kontrarevoluce zamlčuje své konečné cíle a odkrývá své karty jen postupně. Kontrarevoluci jde vždy především o zvrat mocenských sil v jejich prospěch. Jde jí prostě o moc. Dostat do rukou moc, tím je pro ní vyhráno vše. Tím dostává volnou ruku prosazení svých kontrarevolučních plánů až do konce. Tak tomu bylo i v československém případě.
A ještě nezbytná a doradce lidu.
Ostatně, kdo se nedal žádnými manévry, vytáčkami a záminkami reakce mýlit, byl náš lid. Lid prohlédl její skryté záměry a cíle nesnad až v okamžiku, kdy reakce vsadila vše na jednu kartu a vyvolala vládní krizi. Lid měl všeho toho, co reakce už dříve po celé dlouhé měsíce prováděla, víc než dost.
V závěrečné části svého obsáhlého vystoupení hovořil Gottwald o programu své nové vlády.
Program vlády možno rozdělit zhruba na tři části. Vláda chce zaprvé uskutečnit ony nejdůležitější části vládního programu z července roku 1946, které dosud splněny nebyly. Vláda chce za druhé vtělit v čin ony požadavky, které byly vytýčeny celostátním sjezdem závodních rad a odborových organizací dne 22. února tohoto roku, jakož i sjezdem rolnických komisí ve dnech 28. a 29. února tohoto roku. A za třetí musí vláda uskutečnit ony postuláty, které vyplynuly z rozdrcení protivládního reakčního spiknutí únoru 1948.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Vraťme se teď o několik dnů zpět, konkrétně do 5. března, kdy proběhlo první zasedání takzvané vlády obrozené Národní fronty. Tedy vlády KSČ a zrádců z ostatních politických stran. Servilní rozhlasový reportér oslovoval přicházející ministry.
Dnešní schůze vlády přichází jako první a nejpilnější nový ministr zdravotnictví Páter Plojhar. Přidáší si plnou aktovku a má v ní jistě připraveny nové návrhy, se kterými to rozhejbá, ono to tam v tom zdravotnictví šlo trošku pomalu. Co všechno, pane ministře, chystáte pro nejbližší dobu jako svůj program?
Bohužel do prvé vlády nemáme ještě konkrétní velký program, poněvadž bohužel v ministerstvu zdravotnictví bylo mnoho zanedbáno a málo připravován. Připravujeme velkorysý program, s kterým v dohledné době přijdeme. pro dnešek se připojujeme s návrhem na sestátnění farmakologické výroby, neboť považujeme, že lék a léčiva nesmí být předmětem obchodního jednání, nýbrž především prostředkem k upevnění zdraví našeho lidu.
Jak budou moci dostávat naše nemocnice svoje potřebná léčiva? Budou zase nuceny to odebírat přes lékárny?
Připravujeme návrh, aby lékárny zůstaly drobným distribučním aparátem pro naše občanstvo. Ne výrobnou léku, nýbrž distribucí. Kdežto naše zdravotní ústavy budou zásobovány přímo naším postátním výrobním sektorem.
Jako další dorazil Gottwaldův zeď velmi trefně uvedený.
A už přichází nová spravedlnost. Ministr dr. Alexej Čepička, co si vynesete ve své ministerské aktovce?
Připravujeme na příští týden teprve předlohy, které bude projednávat vláda a potom i hned parlament. Na prvém místě to budou dvě předlohy o novelizaci zákona na ochranu republiky a poté návrh zákona, aby opatření akčních výborů byla sankcionována zákonem a byla potvrzena zákonem. To znamená, že ta opatření akčních výborů, která se ukážou jako správná, užitečná podpora lidově demokratického režimu, ta budou zákonem potvrzené.
Už jste se trošku vypořádali s tím dědictvím, co jste našel na svém psacím stole od předchůdce?
No, to není úkol tak jednoduchý a nelze ho splnit během několika dnů. Je pravda, že základní opatření, aby byla zjednána náprava, byla učiněna, ale vyžádá si delší doby a v tom směru naše veřejnost musí mít trpělivost, než bude zjednán pořádek do samých základech.
Teď trocha oportunismu sociálně demokratického zrádce a agenta sovětské NKVD.
A nový ministr průmyslu Zdeněk Firlinger. Jaký pak vy máte program připravený pro dnešní schůzi a pro další činnost?
Jaký program? No to se uvidí, podle toho. Úkolů je mnoho, ale především vláda naše dostala mohutnou penicilinovou injekci a proto nyní bude pracovat dobře a rychle. Ke blahu veškerého pracujícího lidu.
A nyní poslední rozhlasový záznam hlasu ministra zahraničních věcí. Jan Masaryk, 5 dnů před smrtí.
Pan ministr Masaryk přichází zas po starém zvyku zavládnout si do vlády, jenže snad s novou dobrou náladou. Mluvili jsme o sletu.
Aha. No přirozeně, že ministerstvo moje bude dělat všechno, aby se sled povedl, skutečný nový slovanský sled. A těším se na tuto spolupráci vůbec, jako se těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuju a vás srdečně zdraví. Stačí?
Jak jsme již slyšeli, zemřel Jan Masaryk 10. března 1948 a jeho smrt nebyla dodnes uspokojivě objasněna. Pohřeb komentoval pro rádio mistr rozhlasového reportování Josef Cincibus.
Tichý a klidný je hřbitůvek v Masarykových Lánech. V široké, zvlněné krajině uhelných slojí. Chladný je vítr vanoucí krajem. Mlčenlivé jsou zástupy okolo hřbitova. Tráva kryje rov prezidenta osvoboditele a zeleným chvojím je vyslán hrob pro Jana Masaryka. Velmi nízko přeletěla letadla nad hřbitůvkem v Lánech. Nový hrob v Lánech, na kterém se dnes rozsvítí světélko mrtvých. Jan Masaryk bude odpočívat v hrobě vykopaném podél hrobky Tomáše Garrigua Masaryka a paní Charlotty. Čestná vojenská stráž stojí u hrobu. A je to prostý hrob. Tak prostý a jednoduchý, jako byl život prezidenta osvoboditele i život Jana Masaryka. V bělostném srdci nad rovem jsou vepsána slova čest, mír, světlo. Zde tedy se končí životní pout Jana Masaryka. Taková byla cesta. Když za války vzkázal Jan, jsem vám nesmírně vděčný, že jste se tak postarali o hrob mého otce na Lánském hřbitůvku. Kdo by si byl pomyslil, že tak brzo budeme otvírat hrob, aby v něm spočinul syn Masarykův Jan, ministr a dělník, člověk. Široké, daleké okolí přišlo ke hřbitovu. Veliké zástupy, množství je květin zdobících okolí hrobu, množství je věnců a dali je podél zdí hřbitůvku v Lánech a hřbitůvek vypadá jako jediná kytice květů. Po silnici z Prahy už přijel Jan Masaryk a na té silnici jej zdravili dlouhé řady mlčících obnažených hlav. Zde na hřbitově, na poli mrtvých, se směřujeme s bolestným smutkem. Zde se končí všechny cesty. Jen vzpomínáme. Při jménu, které nosím, vám prohlašuji, že tento boj vyhrajeme a pravda zvítězí. Tak mluvil za války a bojoval. Postavil se lidu po bok a šel s lidem. Neustoupil. Měli jsme jej za to velmi rádi a nikdy nezapomeneme.
Na pohřbu promluvil Masarykův komunistický nástupce ve funkci Vladimír Klementis, popravený svými soudruhy v roce 1952.
Mal rád ľudí a veril jim. Ba bol k mnohým až príliš dôverčivý. Lebo tým, čo dôveroval, hovoril o veciach, ktoré iní ľudia skrývajú v najtajnejších kútoch svojich myslí a o tom, čo býva plodom nálad nehotových a nedokončených úvah. Vo skutočnosti stál za tým, čo hlásal otvorene a nahlas. No tí, čo poznali len z jeho prejavov či verejných vystúpení, ani netušili, koľko citovosti, ba často precitlivosti musel v sebe premáhať, aby mohol každému, koho stretol, takým štedrým priehrštím rozdávať povzbudenie, vieru a radostný pohľad na svet.
Na závier pak ukázka teď už všudy prítomné komunistické propagandy. Spisovatel, karikaturista a diplomat Adolf Hofmeister, v té době náš delegát na konferenci o svobodě informací u Spojených národů v Ženevě, pronesl na této akci velmi agresivní projev. Toto jeho vystoupení bylo následně, 30. března, ve zhuštěné podobě ještě v Ženevě, natočeno pro náš rozhlas.
Velcí organizátoři světové kampaně nenávisti vyzkoušeli na nás všechny způsoby falšování a skrucování informací a bezostyšně použili lži jako vhodného nástroje své politiky. Zahraniční tisk šířil za nedávných událostí v Československu záměrné, očividně falešné a zkreslené zprávy, aby zmátl světovou veřejnost a stížil tak vztahy mezi národy. Ne všichni chtěli lhát. A někteří zpravodajové mi soukromně přiznali, že kdyby nepsali tak, jak se to od nich žádá, nedostali by se jejich zprávy do tisku. Překrucovatelé zpráv, o nichž mluvím, nebyli ve službách lidu. Byli majetkem osob, které je za peníze a podle svých potřeb zneužívali pro své nekalé plány. V době únorové československé vládní krize bylo v Praze obrovské množství cizích dopisovatelů. Věděl jsem, že mnozí z nich budou psát negativně, ale nevěřil jsem, že budou psát opak toho, co se stalo. Tu již nejde o stranické zaujetí, o jízlivou nenávist, ale o úchylnou fantazii nebo o zákal zraku. V šíření falešných zpráv bychom měli nalézt takový poměr, jaký máme k šíření těžké nakažlivé choroby. Zkušenosti minulého měsíce nás přesvědčily, že za takzvanou železnou oponou líčí novináři to, co u nás viděli na ruby, z hůru nohama.
Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Březen 1948, Smrt v přímém přenosu. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.